Istoria în general și istoria biblică în special nu trebuie uitată. Cunoașterea și amintirea ei este o resursă în umblarea credinței. Istoria biblică avertizează nu cumva să repeți greșelile făcute de ei. Cunoașterea și amintirea istoriei biblice încurajează, îți spune, nu uita ce a făcut Dumnezeu și mai poate face în viața ta. Și cunoașterea și amintirea istoriei biblice ne mai și învață. Îți șoptește și îți spune, iată soluțiile de a scăpa din situații asemănătoare în care te-ai putea afla. Cunoașterea și amintirea istoriei biblice este o resursă în umblarea credinței și tocmai de aceea ne apropiem de această carte istorică, 1 Samuel și apoi 2 Samuel, în care vrem să fim avertizați, vrem să fim încurajați, vrem să învățăm din experiența altora. Ne-am imaginat această călătorie prin carte, pentru că istoria se află în muzee. Ne-am imaginat-o ca o vizită la muzeu, o călătorie prin sălile muzeului. Tablou după tablou, istoria biblică se desfășoară în fața noastră. În vizita trecută, în întâlnirea trecută, ne-am uitat la un Saul, împăratul lui Israel, care își începe declinul. După un început promițător, fulminant, Saul ajunge datorită aroganței lui, datorită nesăbuinței și datorită neascultării lui, ajunge să fie lepădat, respins de Dumnezeu. Ca rege, nu ca om. De fapt, în istoria care urmează până la moartea lui, vom vedea că Dumnezeu nu face altceva decât să-i acorde șanse după șanse de a se reabilita. Am încheiat întâlnirea trecută cu un Saul lepădat de Dumnezeu, respins ca și împărat. Intrăm în sala de astăzi. Alte trei tablouri stau înaintea noastră. Alte trei tablouri oglinzi le-am numit. De ce? Pentru că aceste tablouri sunt speciale. Ele sunt tablouri oglinzi. Ele te reflectă. S-ar putea să-ți vezi chipul într-unul din acestea. S-ar putea ca pe măsură ce vom studia aceste tablouri, vom încerca să le înțelegem, s-ar putea să te regăsești acolo, s-ar putea ca Dumnezeu să aibă ceva să-ți spună, să-ți transmită. Astfel că tablourile de astăzi sunt tot trei tablouri oglinzi. Primul tablou este capitolul 16, ungerea lui David. Samuel este trimis cu o misiune de a unge noul împărat și este trimis la Betleem, în casa lui Isai, să facă lucrul acesta. David va fi uns ca împărat. Apoi, al doilea tablou oglindă este capitolul 17, o luptă legendară, cunoscută de orice ființă umană, cel puțin din ceea ce se numește creștinătate. Lupta între David și Goliat, o luptă nemaipomenită, plină de detalii, plină de detalii, fiecare detaliu având însemnătate. Apoi, al treilea tablou, lângă care, în fața căruia o să poposim, este capitolul 18. Vom vedea din nou un contrast maxim, alb și negru. Vom vedea un Ionatan și un Saul. Din nou autorul îi pune în contrast și acest contrast iarăși va avea lecții tulburătoare de viață pentru noi. Dacă suntem pregătiți, haideți să pornim la drum. Primul tablou, ungerea lui David, capitolul 16 din 1 Samuel. Ca să putem să studiem tabloul acesta, trebuie să citim, să începem cu versetul ultim din capitolul 15. Se leagă între ele, 1 Samuel 15 cu 35, cu 1 Samuel 16 cu 1. Ascultați ce se întâmplă. Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale. Dar Samuel plângea pe Saul pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. În alte cuvinte, Samuel, înfricoșat de viitorul ce-i stă înainte, Samuel, întristat de faptul că împăratul lui Israel fusese respins, lepădat de Dumnezeu. În deznădejdea lui, oarecum, Samuel stătea și plângea o oportunitate pierdută. Samuel trăia cu privirile în trecut și mi se pare extraordinar în acest prim tablou ceea ce face Dumnezeu. Tabloul începe în forță. Versetul 1. Domnul a zis lui Samuel: când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Isai Betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. În alte cuvinte, doar citind aceste două versete, găsim o lecție practică de viață pentru vremurile noastre. Și anume, nu mai deplânge oportunitățile pierdute, ci concentrează-te pe posibilitățile viitoare. Nostalgia, trăirea în trecut, este o cursă. Este o cursă nu doar pentru că nu-ți mai trăiești prezentul, dar și pentru că nici nu mai faci nimic să-l schimbi dacă trebuie. Nu trăim astfel de vremuri acum? În vremurile acestea de schimbare, stăm și ne întrebăm ce va fi cu noi, ce va fi cu biserica, ce ne așteaptă în viitor. Desprinde-ți privirile de petrecut. Nu mai deplângi oportunitățile pierdute, concentrează-te pe posibilitățile viitoare. Ținând cu dinții de binecuvântările trecutului, nu faci altceva decât să amâni noile binecuvântări pregătite pentru tine și să te cufunzi în negativism și singurătate. Ce va fi cu biserica? Cum vor merge lucrurile? În mod cert, va fi o eră nouă pentru biserică. Lucrurile nu vor mai fi cum au fost. Stând și plângându-ne cu privire la ce a fost, nu ne folosește la nimic. Da, putem înțelege trecutul, ne poate ajuta înțelegându-l. Putem înțelege viața, dar nu putem trăi în trecut. Degeaba ne mai uităm în urmă și spunem: am avut libertate, ne-am putut întâlni, copii, tineret, familii, ieșiri, tabere, activități, misiuni, slujire, de un fel sau de altul. Toate li s-au năruit în mâini. Există riscul să rămânem cu privirile în urmă și să spunem: nu mai avem aia, cealaltă. Cât de actual poate să fie cuvântul acesta pentru noi? Poate și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu încearcă să ne spună: terminați! Când vei înceta să mai plângeți oportunitățile trecute? Concentrați-vă pe posibilitățile viitoare! Pentru că Dumnezeu, sunt absolut convins, lucrarea Lui nu va fi de calitate inferioară în anii ce ne stau înainte. Lucrarea Lui Dumnezeu niciodată nu este de calitate inferioară. Sunt absolut convins că biserica nu va putea opri nimeni și nimic. Porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica va merge mai departe în alte forme de manifestare, în alt mod de a ne aborda viața de credință. Va trebui să fim pregătiți pentru schimbare. Dar speranță există. Posibilitățile de viitor sunt reale și cred că de calitate superioară. Cu astfel de atitudine ar trebui să pășim înainte. Să așteptăm noile binecuvântări pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi. Cu astfel de atitudine ar trebui să pășim mai departe, indiferent de ce va veni peste noi. Cu siguranță biserica va supraviețui. Credința va supraviețui. Dumnezeu întotdeauna va avea o rămășiță. Întrebarea este dacă ești gata pentru noua eră ce stă înaintea noastră. Știți cum continuă experiența, tabloul? Versetul 2. Samuel a zis: cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Deja învățăm altceva cu privire la viitorul nostru, cu privire la schimbările ce vor veni. Și anume, schimbarea sau chemarea pe care ne-o face Dumnezeu, schimbarea generează o poziție, își poate cere prețul. Întotdeauna când Dumnezeu te cheamă la ceva, trebuie să plătești un preț, întotdeauna. În cazul acesta, Samuel putea fi în pericol să-și piardă viața. Dar schimbarea în general, chemarea, ascultarea de chemarea lui Dumnezeu, te poate pune în pericol. Este un preț de plătit. Întrebarea este: suntem noi gata să plătim prețul în anii ce ne stă înainte? Nu știu cum ne vom întâlni. Nu știu cu cine. Nu știu ce ne va fi permis să facem. Vom continua să ascultăm de Dumnezeu? S-ar putea să facem lucruri care nu ne vor mai fi permise? Vei fi gata să plătești prețul? Poate că prin cuvântul de astăzi Dumnezeu spune: pregătește-te pentru o schimbare, poate radicală. Și dacă aceasta va veni, aveți mare grijă. S-ar putea să fiți în pericol, dar nu cumva să dați înapoi. Pentru că, uitați-vă cum continuă textul, versetul 3. Și Domnul a zis, în fața fricii lui Samuel, în fața temerii sale, oare sunt gata să plătesc prețul? Domnul a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului, să poftești pe Isai la jertfă, eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care îți voi spune să-l ungi. În alte cuvinte, în ciuda riscurilor, cu discreție, ai obligația de a-ți urma chemarea și Dumnezeu îți va arăta strategia de urmat. Ce cuvânt încurajator pentru vremurile acestea? Ești pregătit pentru o schimbare poate radicală? Dacă nu, pregătește-te. Va fi un preț de plătit? Foarte probabil. Pregătește-te să-l plătești. Și în ciuda tuturor riscurilor, cu discreție, Dumnezeu îți va arăta pe unde să mergi, îți va arăta cum să pășești înainte. Urmează-ți chemarea. Stăm în pragul unei ere noi. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să ne pregătească pe fiecare în parte în umblarea credinței noastre. Câți vom mai fi pe cale? Câți vom mai fi pe cale? Și întâmplare o știm așa de bine mai departe cu toții. Vin fiii lui Isai în fața lui Samuel. Samuel îl vede pe Eliab și se gândește, cu siguranță unsul Domnului este aici înaintea mea. Însă Domnul i-a zis, nu te uita la înfățișarea sau la înălțimea staturii lui, pentru că l-am respins. Căci Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul, omul se uită la înfățișare, pe când Domnul se uită la inimă. Ce învățăm de aici? Învățăm că și în această nouă eră a bisericii, a umblării credinței, și în această nouă eră, Dumnezeu își alege slujitorii nu pe baza statutului social, a arborelui genealogic, a înfățișării sau a vârstei, ci pe baza curăției lor de inimă. Chiar dacă vrem vremuri noi în forma de manifestare, în modul cum ne vom trăi credința, și în această nouă eră, Dumnezeu are același principiu, o inimă curată. Asta înseamnă că oricine este cu inima curată se califică să fie chemat la slujire. Și tu ești chemat la slujire. Vei fi chemat să-ți continui umblarea credinței. Dumnezeu te cheamă nu pe baza statutului tău, a înfățișării tale, ci pe baza inimii tale, credință și caracter. Ne uităm mai departe în tablou și vedem cum fiii lui Isai sunt trecuți în revistă de către Samuel, dar nici unul nu este ales. Până la aducerea lui David, cel care păștea oile, cel mai mic fiu al lui Isai. Atunci Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui, iar Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea. Și aici apare o dilemă în mintea noastră, iarăși purtătoare de învățătură. Păi stai puțin. Samuel, marele preot al țării, îl unge pe David ca și rege. Dar Saul rămâne pe tron. Cum vine asta? Cum de Dumnezeu acceptă așa ceva? Adică deja îl numește pe nou rege, dar vechiul rege rămâne pe poziție. Ce să însemne asta? De ce nu este eliminat Saul și să preia David tronul? Imediat! Puneți-vă în pielea lui David. Deși știa că a fost numit rege, încoronarea nu are loc. Ba mai mult, David este dus la curte ca să-i cânte lui Saul la liră și să-i poarte armele. Păi ești regele uns de către Dumnezeu însuși prin Samuel. Cum de rămâi neîncoronat? De ce David este uns rege și Saul rămâne pe tron? Iarăși vedem aici inima lui Dumnezeu, atât vis-a-vis de Saul, cât și vis-a-vis de David. De ce David este uns rege și Saul rămâne pe tron? Pentru că, în primul rând, de dragul recuperării, a reabilitării spirituale a lui Saul. Saul mai primește încă vreo 20 de ani, încă câțiva zeci de ani de domnie, deși fusese lepădat. Dumnezeu lasă pe poziția lui ca să-i mai ofere timp, ca să-i mai atragă atenția, ca să-i mai taie calea. Și o să vedem că acest răspuns la întrebare se validează în ultimul tablou. Dumnezeu îl mai lasă încă câțiva zeci de ani pe tron ca să-i atragă atenția. Te-am lepădat ca rege, dar ca om ești valoros. Te vreau, întoarce-te la mine. Dumnezeu și astăzi îți oferă timp. De aceea mai ai viață, mai ai timp ca să te întorci la El. Și al doilea motiv pentru care David, deși este un rege, tot Saul rămâne pe tron, este de dragul formării tânărului rege. Avea zero experiență de conducere a unei monarhii, a unui regat. Așa că, culmea ironiei, nu? Este adus la curte ca să cânte și să poarte armele lui Saul. Adică să vadă mecanismele regalității a monarhiei. Purtându-i armele lui Saul înseamnă că era mereu în preajma lui Saul în toate deciziile politice, de război, militare și așa mai departe, de conducerea întregii țări. Dumnezeu îl mai lasă pe Saul pe tron ca să-l recupereze cumva și îl mai lasă pe Saul pe tron ca să-l formeze cumva pe David, să învețe cum se conduce o țară, să fie expus, să aibă parte de această experiență. Dar din punct de vedere al lui David, putem învăța o lecție foarte importantă astăzi. Și anume, uneori, planurile tale, chiar cele stabilite și validate de Dumnezeu, trebuie puse în așteptare pe o perioadă nedeterminată. S-ar putea să fie o lecție bună de viață pentru unii dintre noi. Dumnezeu ți-a stabilit și ți-a validat, ți-a confirmat. Asta este planul meu cu tine. Și totuși nu se întâmplă nimic? Prin aceeași experiență a trecut David. Pe o perioadă nedeterminată, habar nu avea când va veni vremea să se împlinească ungerea aceea. Ce faci în fața orarului lui Dumnezeu cu viața ta? David a știut să-l respecte și o să vedem în tablourile următoare și în seriile următoare. Vom vedea cum așteaptă David, cum și-a pus pe hold, a pus în așteptare poziția lui, chemarea lui. Ce faci în fața orarului lui Dumnezeu? Două variante. Poți să accepti orarul lui Dumnezeu și să crești sau poți să te răzvrătești și să te împuținezi. Ce alegi? O să accepți și să crești. Să iei fiecare zi așa cum vine. Da, Dumnezeu m-a chemat la ceva. Dar aștept orarul lui. Astăzi ce-mi pui, Doamne, în față? Asta îmi pui, asta fac. Sau poți să te răzvrătești și să te împuținezi. Tot în primul tablou mai apare o zonă întunecată. După această chemare nemaipomenită, după această lecție de viață, din viața lui David, apare acolo mențiune în versetul 14, care ne pune pe gânduri. Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul și un duh rău de la Domnul îl chinuia. Cum adică un duh rău de la Domnul? Dumnezeu trimite duhurile rele peste oameni? Cum vine asta? Ce înseamnă duh rău și ce înseamnă că venea de la Domnul? Foarte pe scurt putem explica în felul următor. Avem două variante. Duhul rău poate să fie o stare psihică, o dispoziție psihică venită peste Saul, sau duhul rău poate fi un duh demonic. Varianta 1. Duhul rău este o stare psihică. Avem argumente în favoarea acestei poziții. Altfel, de ce muzica l-ar fi liniștit? N-avem niciun indiciu în Sfânta Scriptură că duhurile rele sunt îndepărtate prin cântecul la liră. Faptul că muzica liniștea pe Saul ne poate duce cu gândul că era vorba de o stare psihică a lui. Mai mult, termenul folosit aici, duh rău, sugerează o influență spirituală, nu obligatoriu ceva rău din punct de vedere moral. Să nu uităm că cuvântul duh în limba ebraică înseamnă vânt, respirație, suflare, influență. Ăsta este termenul. Și atunci, mai degrabă ar putea fi o influență negativă, o influență rea peste el, ceva ce creează o dispoziție nefastă, negativă. Și noi vorbim în felul acesta. De exemplu, ne rugăm uneori și auzim pe unii rugându-se: Doamne, dă-ne un duh de rugăciune. Când spunem asta, nu ne gândim ca o ființă spirituală să ne posede, să intre în noi. Dă-ne un duh de rugăciune, dă-ne o stare de rugăciune, dă-ne un duh de mijlocire. Nu ne gândim la o ființă spirituală care să intre în noi, ci ne gândim la o stare în care mijlocești pentru alții, o stare a inimii, a minții. Așa că acest duh rău care venea de la Domnul, acest duh rău, poate să fie o stare psihică. La fel cum, până la urmă, Dumnezeu poate pedepsi printr-o boală fizică, El poate pedepsi și printr-o boală psihică, neascultarea cuiva. Până la urmă, nu este așa de greu de acceptat faptul că stăruirea în păcat este urmată de efecte lamentabile la nivel mental și fizic. Știm bine că sufletul și trupul sunt intim interconectate și se influențează reciproc. Când stărui în păcat, când vinovăția e peste tine și te lupți cu ea vreme îndelungată și starea fizică ți se schimbă. Așa că duhul rău poate să fie o stare psihică. Am putea spune în termeni mai moderni așa: Saul a fost muncit de o influență rea, adică starea lui psihică s-a deteriorat. Și am putea pune tot felul de termeni moderni a tot felul de boli psihice. Reacțiile acestea, simptomele acestea le vom vedea și în tablourile următoare la Saul. Când venea starea asta peste el, când era alt om, când era rău, când era bine. Duhul rău poate fi o stare psihică. Duhul rău, în al doilea rând, poate fi un duh demonic. Știm cu toții, sufletul omului este o arenă unde lumina și întunericul, binele și răul, se luptă pentru supremație. Și când spun asta, vreau să obligatoriu să fac o mențiune foarte importantă. Și anume, sufletul, arena unde se luptă binele cu răul, sufletul nu este o victimă pasivă a conflictului dintre bine și rău, ci sufletul are responsabilitatea și puterea de a alege cu ei de ascultare. Deci să nu credem că suntem niște victime colaterale, niște victime pasive, n-am ce face, cine mai tare câștigă. Nu! Sufletul nostru este responsabil și are și puterea de a alege. Și atunci putem privi gestul acesta, duhul rău, să fie un duh demonic pe care Dumnezeu, căruia Dumnezeu i-a permis să meargă peste Saul, în felul următor, ca o prerogativă divină. Până la urmă, mânia divină, stârnită de complacerea în păcat, îi dă dreptul lui Dumnezeu să-și retragă mâna, protecția de peste om. Este un fel de: nu vrei să stai sub autoritatea mea? Mă respingi? Mă împingi afară? Nu am altă variantă decât să mă retrag și să te las sub autoritatea oponentului meu. Nu există zonă neutră? Și atunci, acest duh rău care venea de la Domnul, așa poate fi înțeles, când îl respingi pe Dumnezeu, el își retrage protecția. Când își retrage protecția, oponentul lui vine să te caute. Până la urmă, lecția importantă și practică pentru noi este aceasta: o inimă răzvrătită, care stăruie în răzvrătire, conjură forțele răului, atrage forțele răului, le cheamă înăuntru. O inimă răzvrătită, în mod prelungit, conjură forțele răului. Indiferent de varianta pe care o alegem din cele două, în ce privește duhul rău, ne vom mai clarifica probabil poziția pe măsură ce vom vizita celelalte săle ale muzeului. Îl vom mai întâlni pe Saul în câteva rânduri. Indiferent de varianta pe care o alegem, cred că aplicația pentru noi foarte actuală și clară, fără dubii, este următoarea. Când Duhul Domnului te părăsește, ești expus pericolului. Este un adevăr cert. Așa și spune versetul 14, Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul și când Duhul Domnului se îndepărtează de la tine, ești expus pericolului. Aplicația merge mai departe. Dacă Duhul Domnului se poate îndepărta de la mine, în termenii Noului Testament, nu întristați Duhul, nu stingeți Duhul, nu-i așa? Cunoaștem foarte bine expresiile acestea. Aplicația este cât se poate de clară pentru noi astăzi. Trăiește în așa fel, adică în ascultare de Dumnezeu, trăiește în așa fel încât să nu întristezi Duhul Domnului și să nu-L stingi. Altfel, fie fisurile naturii tale, aroganța, invidia, nesiguranța, frica, vor începe să te muncească, fie duhurile întunericului să te posede. Trăiește în așa fel încât să nu îndepărtezi Duhul Domnului de peste tine. Pentru că o neascultare prelungită asta face. Și când Dumnezeu se îndepărtează, nimic nu te mai poate proteja. Nimic. Și atunci fie natura ta, fisurile naturii tale te vor munci. Fie duhurile întunericului te vor poseda. Să trecem la tabloul al doilea. Poate ne-am regăsit fața și fața noastră în tabloul primul. Oare ne vom regăsi în al doilea? Tabloul al doilea, David și Goliat. O luptă legendară care ne inspiră și ne învață cum să facem față marilor provocări al vieții de credință. Tabloul acesta este atât de detaliat încât nu avem timp să intrăm în toate detaliile lui. Povestea este atât de detaliată pentru că vrea să ne învețe ceva foarte concret. Până la urmă, realitatea este că nimeni nu trece prin viața de credință fără luptă. Filistenii și-au strâns oștile ca să vină la război, începe tabloul nostru. La un moment dat, filistenii se vor strânge să-ți facă război. Așa că în umblarea credinței, fii pregătit. Cunoaște faptul că în universul spiritual nu există teritoriu neutru. Fiecare centimetru pătrat, fiecare fracțiune de secundă este pretinsă de Dumnezeu și contrapretinsă de Satan. Este o realitate pe care trebuie să o primim, trebuie să o acceptăm, este un adevăr. Nu există teritoriu neutru. Fiecare spațiu din viața noastră, fiecare fracțiune din timpul de secundă din timpul nostru o cere Dumnezeu și o cere cel rău. În umblarea credinței nu scăpăm de luptă, de provocări care ne taie calea. Să ne uităm mai atent la tablou. Atunci un om din tabăra filistenilor a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solz în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Avea niște tureci de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sicli de fier. Ce se însemne aceste detalii? Ce relevanță mai au pentru noi? Pe cine interesează? Pe noi. Pentru că Duhul Dumnezeu nu-și pierde vremea să pună cuvinte și detalii care n-au rost. Biblia oricum este o carte selectivă, nu poate spune totul despre tot. De ce aceste detalii pictate în acest tablou? Ca să ne învețe un al doilea adevăr foarte important, și anume, inamicul nostru este redutabil. Nu-l disprețui, nu-l lua în ușor, inamicul este redutabil. Goliat avea înălțime de 2,75 m sau până în 3,11 m, conform diferitelor măsuri ale vremii. Zalele lui cântăreau 60 de kilograme, vârful suliței, fierul, avea 7 kg, 200 de grame. Inamicul este redutabil și în lupta credinței noastre, în viața de zi cu zi, provocările care apar înaintea noastră, ele apar și cele care apar sunt redutabile. Sunt redutabile. Așteaptă-te să-ți taie calea. Și în tabloul nostru ne uităm mai departe și vedem provocarea. Goliat este în față și spune: alergeți-vă un bărbat care să se coboare la mine. Dacă va fi în stare să se lupte cu mine și să mă ucidă, atunci noi devenim robii voștri. Dacă însă eu îl voi învinge și îl voi ucide, apoi atunci voi veți deveni robii noștri și ne veți sluji. Apoi filisteanul a zis: batjocoresc în ziua aceasta trupele lui Israel. Și de aici începe istoria să ne învețe cum să faci față celor mai mari provocări ale vieții. Pentru că fiecare dintre noi vom avea de luptat cu anumite provocări de diferite categorii. Poate provocări profesionale, poate de sănătate, poate în relațiile noastre, poate în credința noastră, poate. Cum să faci față provocărilor care îți taie calea? 1. Nu te lăsa copleșit de provocare. Nu te lăsa copleșit este primul pas. David a zis lui Saul, versul 32, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Nu te lăsa copleșit de provocare. Prea des uităm de faptul că cu Dumnezeu nu există probleme mari. Poporul vedea un uriaș invincibil. David vedea un muritor care îl defăima pe Dumnezeu. Când privești situațiile, provocările prin care treci din perspectiva lui Dumnezeu, problemele uriașe nu ți se mai par insurmontabile. Nu te lăsa copleșit în umblarea credinței nici de reputația adversarului, oricât de bine dotat ar fi el. De unde știa autorul aceste date de înălțime, de zale, de suliță? Doar nu le-a măsurat și cântărit înainte de luptă? Reputația lui Goliat mergea înaintea lui. Era cunoscut ca fiind un uriaș invincibil. Nu te lăsa copleșit de reputația provocării ce ți stă în cale. Nu te lăsa copleșit de confruntarea repetată a acestuia. Filisteanul a intrat dimineața și seara timp de 40 de zile. De obicei provocările vieții nu vin odată și pleacă. De obicei vin și revin și revin și revin ca să ne doboare, ca să ne copleșească. Tabloul acesta, în experiența lui David, ne învață nu te lăsa copleșit nici de cât de mare e provocarea, uite-te altfel la ea, nici cât de repetat vine peste tine, și nu te lăsa copleșit nici de spaima celor din tabăra ta. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Toți pe lângă tine au cedat în fața provocării respective, toți sunt înspăimântați de ea. Nu te lăsa copleșit, primul pas. Nu te lăsa copleșit. Ne împinge la al doilea pas, ci privește provocarea dintr-o perspectivă mai înaltă. Perspectiva din care privim este de mare folos în fața oricărei încercări a vieții, oricărei lupte a vieții. Perspectiva din care privim înțelege că în spatele provocării este o altă realitate. Că de fapt provocarea, lupta la care te împinge provocarea din fața ta este o luptă în alte dimensiuni. Are o dimensiune pământească, este o greutate, un obstacol, un uriaș din calea ta. Dar de fapt în spatele lui și în spatele tău este o altă realitate. O altfel de bătălie se dă în tine și pentru tine. David a zis filisteanului: tu vin împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor. Mai jos, astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ, îți voi tăia capul. Și tot Israelul va ști că, și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Va ști că Domnul nu mântuiește nici prin suliță, nici prin sabie, căci biruința este a Domnului. El vă dă în mâinile noastre. David privea întreaga provocare dintr-o altă perspectivă, dintr-o perspectivă mai înaltă. Cu mine este Domnul, în numele Lui mă duc la luptă. Și dacă el e cu mine, îți tai capul, te dobor, n-ai nicio șansă. Biruința e a lui, a Domnului. În spatele oricărei provocări care îți taie calea, oricărui uriaș care îți blochează calea, este și o altă perspectivă. Pe lângă cea pământească este una spirituală. Învață să o privești așa. Ce se ascunde în spate? Dumnezeu este cu mine. Așa că dacă motivațiile tale sunt curate, dacă inima ta e curată, Dumnezeu își va duce bătălia. Armata l-a văzut pe Goliat, David pe Dumnezeu. Armata a văzut problema lor, David a văzut ca fiind problema lui Dumnezeu. O problemă de perspectivă. Pentru că până la urmă, perspectiva măreață că ești parte dintr-o poveste mai mare decât tine îți conferă atât putere cât și nădejde. Nu pot fi doborât. Că nu-i doar despre mine în lupta aceasta, în încercarea aceasta, în necazul acesta, în nereușita aceasta. Nu-i doar despre mine, e despre mine și Dumnezeul meu. De aceea nu mă las copleșit de provocare. De aceea o privesc din alt unghi. Și de aceea, trei, nu îmi plec inima înaintea descurajărilor. Calibrul unei persoane este dat de cantitatea de opoziție de care este nevoie pentru a-l descuraja. Nu îmi plec inima înaintea descurajărilor. Trebuie să ne dezvoltăm o astfel de atitudine. Când știu, când am perspectiva mai înaltă că Dumnezeu e cu mine, că e lupta Lui, că văd problema lui Dumnezeu în problema care îmi stă în față, ne putem dezvolta o atitudine ca lui Pavel. Impresionant mi se pare și mă bucur că Duhul Sfânt a pus în Scriptură astfel de cuvinte în 2 Corinteni 4, versetele 8 și 9. L-auzim pe Pavel care făcea misiunea Domnului, care era în misiunea împărăției. Vorbim despre uriași aceștia, ascultați atât de lui. Suntem încolțiți în toate chipurile. Încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Persecutați, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Cu astfel de atitudine, când ești trântit jos, te ridici. Când ești părăsit, știi că nu e singur. Când nu mai știi ce să alegi, nu ești fără nădejde, pentru că Dumnezeu va deschide ușile. Când ești prins la colț, nu ești strâmtorat, ci ești liber. Nu-ți pleca inima înaintea descurajărilor. Bate-l pe Eliabul tău, care te intimidează emoțional. Pictat în tablou, îți cunosc mândria și răutatea inimii, spune fratele mai mare lui David. Treci de Eliabul tău care te intimidează emoțional. Treci și de Saulul tău care te intimidează cu poziția sa. Când îi spune în versetul 33, nu poți să te duci să te bați cu filistanul acesta, că știi, ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. Nu te lăsa descurajat de Saulul tău care te intimidează cu poziția sa. Nu te lăsa descurajat nici de Goliatul tău care te intimidează cu puterea sa. Goliat l-a disprețuit, căci acesta nu era decât un tinerel roșcovan și cu înfățișare frumoasă, ne zice versetul 42. Nu te lăsa, nu-ți lăsa inima copleșită, nu-ți pleca inima înaintea descurajărilor. Oamenii vor încerca să descurajeze în fel și chip, nu te opri, continuă să faci ceea ce știi că este bine, pentru că până la urmă opinia lui Dumnezeu contează, nu a lui Eliab, a lui Saul sau a lui Goliat. Opinia lui contează cine ești și ce poți face. În lupta cu marile provocări ale vieții, nu uita și de pasul al patrulea. Clădește pe succesele anterioare. Este tot o problemă de atitudine, de cunoștință. Clădește pe succesele anterioare. Ascultați răspunsul lui David pentru Saul. Robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, Îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Și ascultați interpretarea lui David. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul dintre ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu, David a mai zis. Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Încrederea de azi era întărită de experiențele de ieri. Și noi în provocările ce ne stau în față, în fața uriașilor care ne taie calea, putem aplica aceea strategie. Încrederea noastră de azi să fie întărită de experiențele de ieri. Logica lui David era simplă, poate fi și logica noastră. Dumnezeu a fost cu mine și în alte situații grele. Dumnezeu a fost cu alți copii al lui credincioși și în situații grele. Dacă conștiința nu mă mustră, dacă duc bătălia Domnului, de ce ar proceda altfel cu mine de data aceasta? De ce m-ar lăsa pradă uriașului din fața mea? De ce? Când obstacolul pare de netrecut, privește înapoi la credincioșia lui și la ajutorul de care ai mai avut parte. Îți dă putere să înfrunți uriașul. 5. Luptă-te cu ceea ce ai la îndemână. Tabloul este atât de complex. Știm întâmplarea, David a fost îmbrăcat cu tot echipamentul de luptă al lui Saul. David nu se poate mișca în el și îi spune, nu pot să merg cu armura aceasta, pentru că nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Și a luat toiagul în mână și a ales din pârâu 5 pietre netede, le-a pus în trasta lui de păstor și în buzunarul hainei, apoi cu praștia în mână, a înaintat împotriva filisteanului. De ce acest detaliu? Pentru că poartă învățătură. Luptă-te cu ceea ce ai la îndemână. În momente de criză, ori de ce fel a fi ea, oameni bine intenționați îți vor oferi armele lor. Ai grijă, nu întotdeauna potrivesc. De obicei, când suntem în momente de criză, nu mai știm cum să cerem ajutorul. Și vine unul și spune una, vine altul și spune alta, vine al treilea și spune încă altceva. Încep să asculți de unul, apoi încerci altă metodă și încerci altă armă și altă unealtă și ești într-o tulburare și într-o neliniște nemaipomenită. Pentru că fiecare îți oferă armele lui de cele mai multe ori. Dumnezeu nu lasă, nu permite un uriaș în viața ta dacă nu ești dotat cu ce ai nevoie. Iată o atitudine iarăși foarte pozitivă. Dacă uriașul ăsta stă în fața mea, înseamnă că am cu ce să-l dobor. Așa trebuie pornit la luptă. Dacă astăzi te confrunți cu o anumită provocare, înseamnă că ai toate armele de care este nevoie ca să-l birui. Pentru că Dumnezeu nu permite unei provocări să-ți taie calea dacă nu ești și pregătit să o dobori. Dumnezeu are un palmares impresionant de a folosi obiecte comune ca să-și împlinească scopurile. A folosit un toiag să despartă marea, a folosit trâmbițe să doboare zidurile Ierihonului, a folosit ulcioare și făclii să-și bată Israel, să bată dușmanii care invadau țara în vremea judecătorilor, a folosit o falcă de măgar să omoare mii de oameni, Samson, și am putea continua lista. Dumnezeu are un palmares impresionant în a folosi obiectele comune, uneltele comune, dacă vreți, ca să-și împlinească scopurile. Și tu ești dotat cu tot ce ai nevoie. Ia-ți toiagul, cele 5 pietre și praștea în mână. Atât ai, cu astea poți birui. Dumnezeu poate folosi până și niște amărâte pietre netede de râu ca să doboare uriașii din calea ta. Amintește-ți că Dumnezeu te-a dotat cu armele necesare și suficiente ca să-ți dobori uriașul ce-ți taie calea. Nu cred că nu v-ați întrebat destul de mulți, dacă nu toți, de ce 5 pietre? Adică, de ce nu doar una? Oricum, l-a doborât pe Golia din prima. De ce nu a ales doar o piatră? Până la urmă, victoria lui David ar fi fost mult mai mare și mult mai supranaturală. A luat o piatră, a aruncat-o, l-a doborât și s-a încheiat. De ce 5 pietre? Cu siguranță și acest detaliu are învățătura lui. Cel puțin una dintre ele ar putea fi aceasta. De ce și-a ales 5 pietre și nu doar una? Pentru că David nu era un încrezut. David era încrezător în Dumnezeu, nu era încrezut în sine. El a pornit la luptă fără să știe exact desfășurarea ei. El știa că Dumnezeu îi va da biruința, nu știa exact cum. La fel și în luptele noastre. Știi că Dumnezeu îți va da biruința, ar trebui să știi, să nu te lași copleșit toți pașii de dinainte. Dar nu ai strategia exactă, te duci la luptă pregătindu-te. Dumnezeu este cu tine, dar nu știi detaliile. David nu știa detaliile desfășurării luptei. Cele cinci pietre sugerează pregătirea lui. Dacă nu-l nimerezi din prima, va trebui să încerc cu a doua, va trebui să încerc cu a treia, cu a patra, cu a cincea. În alte cuvinte, nu mă dau bătut. Dacă nu-l nimerezi din prima, nu e nicio problemă. Am și alte metode de luptă. Am mai multă muniție. Asta ne sugerează în fața provocărilor tale. Înarmează-te, pregătește-te, strânge muniție, fă-ți un plan, fă-ți o mică strategie. Da, Dumnezeu este cu tine, dar nu te duce nepregătit, nu te duce nebunește. Dumnezeu îmi poartă de grijă, ai ce să-mi faci, asta văd cu pieptul dezgolit. Nu merge așa. Provocarea reală, uriașă și puternic, redutabil. Dumnezeu este cu mine, dar mă pregătesc cu tot ce pot. Strângeți pietrele și pregătește-te pentru o luptă uneori prelungită. În concluzia acestui tablou, în concluzia luptei cu provocările vieții, aș strânge tot ce am spus într-o singură propoziție. Când provocările vieții îți taie calea, ia-le de guler. Singura șansă să ești victorios este să le iei de guler. Altfel, ești doborât. Ce mi se pare impresionant, iarăși un detaliu în text, David nu a mers spre Goliat înfricoșat. A alergat spre el, ne spune Scriptura. A alergat și l-a omorât. Când provocările vieții îți taie calea, nu te ascunde, nu fugi, nu scapi de ele, înarmează-te și ia-le de guler. Care sunt uriașii cărora trebuie să le faci față azi? Precum David, poți și tu, îți transmite Duhul Sfânt. Că e o provocare mică, că e una mare, o poți birui. Ia-o de guler, dă piept cu ea. Pentru că se mai întâmplă încă un lucru. Și așa se încheie tabloul acesta. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porțile Ecronului. În alte cuvinte, deseori, încrederea ta în Dumnezeu poate da curaj întregii comunități. Lupta ta devine biruința lor. De aceea provocarea care stă în față, uriașul care stă în față, nu este doar pentru tine, este al tău în primul rând. Dar cei ce te vor vedea, cei de lângă tine, indiferent care sunt aceștia, familie, biserică, colegi, vecini, când dai piept cu provocarea, lupta aceasta este a ta, dar cei de lângă tine vor căpăta curaj, cei de lângă tine vor învăța ceva, lupta ta poate deveni biruința lor. Deci nu e numai despre tine, este și despre alții. Tabloul al treilea și ultimul. Un tablou în alb și negru. Un tablou contrastant extrem. Alb și negru. Ionatan și Saul. După ce David a terminat de vorbit cu Saul, sufletul lui Ionatan s-a legat de sufletul lui David. Ionatan l-a iubit ca pe propriul său suflet. Această expresie se repetă de câteva ori și dă foarte mult disconfort unora dintre noi. Pentru că este o expresie foarte caldă între doi bărbați. Se iubeau unul pe altul și în vremurile noastre mai ales îți creează un mare disconfort. Ba mai mult, în mod real, mulți oameni, mulți gânditori, am întâlnit și biserici care sunt de părere că această exprimare vorbește despre o relație homosexuală între Ionatan și David. Oricât de șocant ar părea, am văzut cu ochii mei argumentele acestora. Nici vorbă de așa ceva. Oamenii aceștia răstălmăcesc cuvintele Scripturii spre pierzarea lor, cum zice Petru. Oricum trăim într-o vreme a deconstructivismului. Deconstruim orice mare personaj, orice erou al istoriei, îl facem să fie nimic. Și în mentalitatea societății noastre îi luăm pe rând pe toți și facem praf. Le mai distrugem și statuile. Pe toți îi facem cum vrem noi să fie, să semene cu noi și să ne justifice trăirile și pornirile noastre. Și sunt luați pe rând tot felul de personaje istorice. Nici David n-a scăpat. Și întreaga mișcare LGBT preferă să-l vadă pe David ca fiind unul de-al lor. Nici vorbă de așa ceva. Câteva argumente? Primul argument este argumentul bunului simț. Citești textul Scripturii și nu te lasă să înțelegi așa ceva. Nu-ți dă voie să înțelegi așa ceva. David era heterosexual. A avut soție, a avut copii, a avut viață de familie. Ba mai mult, dacă citești cu atenție Scriptura, că Dumnezeu știe în avans cât de nebun e omul, citeți în 2 Samuel, capitolul 1, versetul 26, Ionatan moare și David cântă o cântare, compune o cântare și vorbește despre dragostea lui Ionatan și spune: dragostea ta, Ionatane, a fost mai minunată, mai presus, în sensul de altfel, distinctă de dragostea femeiască. De ce nu mai citim și versetul acesta? Cei care vor să-l răstălmăcească? Pentru că vrem ca toți, ca nimeni să nu fie mai bun ca noi, vrem să nu ne simțim vinovați. De fapt, marea noastră problemă este că nu mai știm ce înseamnă prietenia, o prietenie curată. Pentru că în societatea noastră suntem din ce în ce mai individualiști și nu mai avem experiența unei prietenii curate, profunde, jertfitoare. Ne sperie o astfel de relație. Și când vedem niște cuvinte calde ca acestea, le interpretăm altfel. Mai mult, legea prezenta o astfel de relație homosexuală ca fiind o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl caracterizează pe David ca fiind un om după inima mea, un om care face toate voile mele. Dacă David nu era așa, dacă David era într-o relație homosexuală, n-ar fi Dumnezeu asta? Mai ales că Dumnezeu nu a tolerat, ci a condamnat și confruntat păcatul adulterului David. L-ar fi confruntat și cu acest păcat, care este cel puțin la fel de respingător. Din păcate ne șochează, din păcate nu mai știm ce înseamnă o prietenie adevărată, curată. Și de aceea respingem existența ei. În tabloul nostru îl vedem pe Ionatan încheiând un legământ. Ionatan a încheiat un legământ cu David pentru că îl iubea ca pe propriul său suflet. Aceasta ne atrage atenția. Și aici aș vrea să mai punctez ceva legat de legământ. Pentru că trăim niște vremuri în care nu mai înțelegem expresia aceasta. În primul rând, Ionatan a făcut acolo, a văzut încotro se mișcă Dumnezeu și a înțeles orarul și programul. Și în loc să se răzvrătească, să-și caute drepturile, el acceptă, se bucură și chiar sprijină planul lui Dumnezeu. Adică Ionatan era prințul moștenitor, el urma să preia tronul. Numai că el vede orarul lui Dumnezeu și planul, vede și înțelege că David urmează, nu el, și mi se pare de o forță extraordinară acest Ionatan. Vedem la el puterea de a fi pe locul 2, deși ai dreptul la locul 1. Deși ți se cuvine locul 1, ai puterea să faci pasul în spate și să inviți pe altul în fața ta. Să fie vorbirea lui Dumnezeu pentru unii dintre noi, puterea de a fi, de a accepta locul 2, când ai dreptul la locul 1, s-ar putea să spună multe despre relația ta cu Dumnezeu. Ionatan a văzut, deși eu aș urma la tron, Dumnezeu, Domnul, este cu David. El urmează, nu eu. Și în loc să se răzvrătească, în loc să-și caute drepturile, face un pas elegant într-o parte și îl poftește pe David în față. Și făcând lucrul acesta, Ionatan face și un legământ. De ce? De ce face acel legământ? Nu era suficient să-i acorde locul întâi? Poate că da, poate că ba. Ionatan face un legământ și tabloul nostru specifică lucrul acesta. De ce? Ca să-și închidă orice retragere. Ca să-și închidă drumul înapoi, să-și asigure resursele necesare ascultării de Dumnezeu. Pentru că inima omului este nespus de rea, nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cred că vrea să se păzească de o astfel de inimă, se cunoștea. Nu vroia ca pe parcurs, sub presiunea tatălui său, și o să vedem în capitolele următoare, sub presiunea tatălui său, sub presiunea împărăției, să ajungă să nu-i mai acorde locul întâi lui David. Și tocmai ca să scape de acest pericol, să-și taie retragerea, face un legământ. Și legământ este un cuvânt foarte important. Nu face un contract, el face un legământ. Între contract și legământ există o diferență. Ionatan face un legământ pentru că legământul constituie o resursă înțeleaptă și viguroasă pe calea ascultării de Dumnezeu. Legământ, nu contract. Contractul, noi suntem obișnuiți cu contracte. În vremea noastră nu mai facem legăminte, în afară de legământul de căsătorie, și unii și pe acela îl văd ca un simplu contract, în afară de legământul de căsătorie, noi astăzi facem doar contracte. Un contract este o legătură bilaterală, condiționată. Dacă tu îmi dai ceva, eu îți dau ceva în schimb. Dacă o parte nu împlinește condițiile, nu le îndeplinește, înțelegerea cade. Asta este contractul. Legământul nu e așa. Legământul este o legătură bilaterală, necondiționată. O parte se leagă în mod unilateral și irevocabil să facă ceva. Partea cealaltă poate doar accepta sau respinge legământul. Fără negocierea sau schimbarea termenilor. Legământul este o promisiune pe care o face o parte fără să ceară condiții de la celălalt. Un legământ, după ce ratificat, nu mai poate fi schimbat. Poate fi înlocuit de alt legământ, dar acela nu mai poate fi schimbat. Legământul este un acord legal, neschimbabil și autoimpus, prin care stipulez relația dintre cele două părți. Asta face Ionatan, nu un contract. David, dacă tu ești atent cu mine și îmi dai cu tare și cu tare și îmi dai o poziție în conducerea viitoare, eu te sprijin, că n-am ce face. Legământul lui Ionatan este unul irevocabil, unilateral. David, tu ești pe locul acesta, eu mă dau înapoi. Este despre tine, Domnul pe tine te vrea. Voi onora această voie a Domnului. Un contract are răspundere limitată și are ca fundament lipsa de încredere. Un legământ are răspundere nelimitată și se fundamentează în totalitate pe încredere. Asta face Ionatan ca să-și taie retragerea. Promite în fața Domnului, nu mă voi atinge de tine, te voi susține, mă voi bucura de tine, te voi proteja. Și o să vedem în sala următoare lucrul acesta mai în detaliu. Ce învățăm de aici? Învățăm că prieteniile sunt investiții înțelepte. Și vom învăța mai multe despre prietenie în întâlnirea următoare. Ce se întâmplă mai departe? Ionatan și-a scos mantaua pe care o purta și i-a dat-o lui David. I-a dat hainele sale de luptă, sabia sa, arcul său și cingătoarea sa. Asta mă convinge că legământul avea de-a face cu poziția lui David. Pentru că ce face Ionatan? Își dăruiește însemnele princiare. Mantaua de prinț, hainele sale, sabia, arcul și cingătoarea. Ionatan în legământul lui, întotdeauna un legământ din vechime era însoțit de ceva vizibil. Ceva vizibil era schimbat între părți ca să le aduc aminte de promisiunea făcută. Ionatan face legământul acela, unilateral, necondiționat, și își dă exact însemnele princiare. În alte cuvinte, David, deși eu sunt de drept la tron, tu ești invitat de Dumnezeu să fii acolo. Ia tot ce înseamnă calitatea de prinț, sunt ale tale. Prietenia, de fapt, se probează prin ceea ce faci, nu prin ceea ce declari. Ionatan face un legământ și apoi își dă toate însemnele prietenului său, pentru care se jertfește, pentru care se pune pe locul doi, deși avea dreptul la locul întâi. Și în capătul tabloului nostru, tablou oglindă, tabloul nostru se încheie cu un complot, de la capitolul 18, versetul 6 la 30, câteva comploturi se desfășoară acolo și din ziua aceea Saul a privit cu suspiciune, cu ocrăi, cu gelozie, cu invidie pe David. Invidia, deși nu pare un păcat major, se află la un pas distanță de omor. Poate ar trebui să avem grijă la această fisură a caracterului nostru. Deși invidia se consumă în interior, nu pare un păcat major, se află la un pas distanță de omor, ea dă roade. Și planurile rele încep să prindă chip, sulița încearcă să străpungă pe David, nu reușește, și apoi vin două comploturi cu fetele lui Saul, Merab și Mical. Ambele comploturi încearcă să-l țintuiască pe David. Merab, ți-o voi da de nevastă, spune Saul, dacă îmi slujești cu vitejie, dacă duci bătăliile mele. David este trimis în război, după război, după război cu filistenii, Dade va fi omorât. Când vede că nu este omorât, Saul ce face? Venim vremea când Merab avea să fie dată lui David, i-a fost dată de nevastă altcuiva. Ce umilință în întreaga curte regală! Umilință îngrozitoare! I-a fost promisă? Și de la altul, ce umilință pentru David, era capcana întărâtării. Saul vroia să-l împingă la vorbe, la acțiuni necugetate, ca să-l poată executa pentru lez majestate. Planul nu iese, o împinge pe Mical în acțiune, eu voi da ca să fie o cursă. Aici e capcana morții, îi cer lui David un trofeu nebunesc în schimbul lui Mical. David trece și peste acest complot cu bine. Și tabloul nostru se încheie cu o zonă foarte întunecată. S-ar putea să ne vedem chipul acolo. Versetul 28 și 29. Ascultați cu atenție. Când Saul a văzut și a înțeles că Domnul era cu David. A văzut și a înțeles. Cum? Tu vezi și înțelegi că Dumnezeu este cu David. Ce faci? S-a temut și mai tare de David și a fost dușman în toate zilele. Și vom vedea ce face mai departe. Mi se pare ceva înfiorător, este o pată foarte întunecată a tabloului. Neascultarea repetată de Dumnezeu te va conduce la împietrirea inimii. Îți întunecă judecata și slăbește voința, îți strică busola spirituală și deși știi că nu ești pe drumul cel bun, te pui cu Dumnezeu, te iei la luptă cu Dumnezeu și nu există nebunie mai mare ca și aceasta. Adică știi că nu ești pe drumul cel bun, vezi și înțelegi că Domnul este cu David și ce faci? Te lupți cu Dumnezeu. Nu este nebunie mai mare. Nu te juca cu Dumnezeu, nu-L poți juca pe degete. Nu este nebunie mai mare. Să te iei la harță cu Dumnezeu. A văzut și a înțeles. Să nu cumva să ne regăsim și noi aici. Vezi și înțelegi și cu toate acestea încerci să te pui cu Dumnezeu. Dar lângă această pată întunecată, tabloul se încheie cu o rază de lumină cu care aș vrea să și rămânem în săptămâna ce ne stă înainte. David, versul 30, acționa cu mai multă pricepere decât toți slujitorii lui Saul și numele lui a ajuns foarte prețuit. Ce adevăr plin de încurajare pentru zilele ce ne stau înainte. Chiar dacă dușmanii tăi sunt puternici, redutabili, nu te descuraja. Câtă vreme stai în planul și orarul lui Dumnezeu, vei ieși victorios în ciuda perfidiei capcanelor ce ți se întind. Asta este raza de lumină Au fost trei tablouri foarte tensionate, pline de pericol. Și totul se încheie, sala aceasta muzeului se încheie cu acest gând. Fă bine și stai în planul și orarul lui Dumnezeu. Ia fiecare zi așa cum vine. Stai în planul și orarul lui și vei ieși victorios în ciuda capcanelor perfide ce ți se întind. Vei ieși victorios. Vei avea mai multă pricepere decât toți cei de lângă tine. Și numele tău va fi prețuit de cei de lângă tine și mai ales de Dumnezeu însuși.